No niin, Jumalan armo ja rauhaa kaikille. Onhan tänne sentään tullut joku, kun tuntuu, että on aika hiljistä tuossa alussa, mutta teitähän on ihan runsaasti täällä. Kiva, kun olette lähtenyt liikkeelle. Kiitos Alida ja Markku kaunista lauluista ja oli tosi koskettavia. Oli taas semmoinen tunne vähän, että voisi ehkä olla parempi, kun ei puhuisi mitään, ettei pilaa koko tunnelmaa, mutta jos Herra kuitenkin jotakin olisi antanut, että se voisi jopa täydentää tätä. Mutta rukoillaan pieni hetki. Pyydän teitä kaikkia nousemaan ylös, jotka vain jaksatte ja pystytte. Kiitos Jeesus. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että saamme Herra tulla sun sanasi äärelle ja Herra pyytää, että siunaa Herra meitä. Kosketa Jeesus, avaa meidän sydämet ottamaan vastaan, Herra, se, mikä tulee sinun sydämeltäsi. Herra, me ollaan tultu sen elävän leivän, elävän veden äärelle, Herra, ja sinun sanasi äärelle, Herra, joka ravitsee meitä. Ja Herra, että me voisimme tulevaan viikkoon, Herra, saada niin kuin elämän ohjetta ja Herra, käytännön neuvoa sinun maailmastasi, Herra, ja Herra, kiitos, että tämä ei ole teoriaa, vaan Herra, me pyydämme myöskin, että sinun pyhä henkesi saisi olla nyt läsnä. Ja että Herra, sinun henkesi saisi opettaa meitä ja Herra, vahvistaa meitä. Kiitos Jeesus apostoli Paavalista. Kiitos Jaakobista, Herra, jotka ovat kirjoittaneet sinun sanasi, Herra, sinun pyhä henkesi vaikutuksesta. Kiitos, Herra, galatalaiskirjeestä. Herra, siitä opetuksesta, Herra, mitä sinä Paavalin kautta halusit meille jakaa. Avaa Jeesus sanasi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Silloin vuoden alussa, kun aloitin hengen hedelmistä, niin ollaan menty nyt näin pitkään, ennen kuin ollaan siinä viimeisessä osassa, ja se on se itsehillintä. Onko tuttu sana? Onko kukaan koskaan kuullut? Me ihan semmoinen pieni kalluppi, että onko kenelläkään ollut koskaan itsehillinnän kanssa vaikeuksia, niin nostaa käden ylös, jos on ollut. No, on täällä muutama. Leenakin se aika varovasti nosti kyllä. Joo, se on varmasti meille kaikille semmoinen aika vaikea asia ja monella tavalla meiltä otetaan kiinni siitä ja kyllä jos me rehellisiä ollaan, niin nämä kaikki nämä hengen hedelmät, mitä tässä Galatalaiskirjeen 5. luvussa, niin kyllä ne aika kyseenalaisia meillä on. Mutta kiitos Jumalalle, että ne ei olekaan meidän lihan hedelmiä eikä meidän hedelmiä, vaan hengen hedelmää. Ja mä luen täältä vielä meille ihan muistuttaakseen, mistä tässä on kysymys. Eli Galatalaiskirjeen 5. luku, jakeesta 16 eteenpäin. Minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, ette toteuta lihanhimoa. Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan niin, että te tee mitä tahdotte. Mutta jos henki johdattaa teitä, ette ole lainalaisia. Lihan teot ovat ilmeisiä, niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juomingit, mässäily ja muut sellaiset. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Näistä tuletaan nuo viimeiset jakeet sitten tuolla loppupuolella. Itsehillintä. Enkrateia on kreikankielinen sana ja se tarkoittaa myöskin pidättäväisyyttä. Pidättäytyä jostakin. Ei tehdä sitä, mihin on niin kuin mahdollisuus tehdä, vaan kieltäytyä. Ja mun mielestä itsehillintä kuuluu siihen, että se kertoo jotakin siitä, mitä kaikkea me ehkä halutaan tehdä, mutta mitä meidän ei tulisi tehdä. Koska eihän me tarvita semmoisessa tilanteessa itsehillintää, jos ei meillä ole niin kuin haluaa tehdä jotakin väärää. Ja aika tarkkaan se on niin, että se kaikkein suurin kamppailu me käydään siellä meidän omassa ajatusmaailmassa. Ja sitten se ensin ajatellaan, sitten puhutaan ja sitten tehdään. Joskus voi sanoa näin, että se itsehillintä petti niin nopeasti, että ei ehtinyt edes kissaa sanomaan. Mutta siellä jo pidemmältä ajalta, siellä on jotakin sellaista, mikä vaikuttaa tuolla meidän ajattelussa ja meidän toiminnassa, mikä ei ole niin ihan oikein eikä ihan Jumalan mielenmukaista. Eli ne ei ole kaikki niin tämmöisiä ihan yksiselitteisiä. Tämä on meidän tärkein, mikä meidän tulee muistaa, että sanotaan sana itsehillintä, vaikka se on hengen hedelmää. Niin se tarkoittaa sitä, että meidän on itse tehtävä jotakin. Minun on itse hillittävä näitä elämän tilanteita. Itsehillintä liittyy hyvin paljon sellaisten negatiivisten tunteiden ja ajatteluhallintaan ensisijaisesti. Musta aina tuntuu vähän siltä, että meillä on ehkä enemmän vaikeuksia hillitä itsemme siinä vaiheessa, kun meillä on jotakin negatiivista sanottavaa tai ajateltavaa, tai sitten se muuttuu teoiksi. Ja sitten tämä ilopuoli on meille sitten taas semmoista, että on niitä positiivisia tunteita, niin niitä me kyllä osataan hillitä oikein hyvinkin, ettei varmaan näytä, että kylläpä tuntuu mukavalla. Munkin takia niin mieli lujaa taputtaa äsken että laulujen jälkeen, mutta se on vähän harvinaisempaa meillä helluntaalaisilla, niin jätetään toiseen kertaan. Pidetään joskus semmoinen taputuskokous, niin taputetaan koko vuoden edestä ja kiitetään kaikkia hyvästä musiikista ja näin edelleen. Ja se liittyy näihin meidän tunteisiin, niin negatiivisiin ajatteluihin ensisijaisesti tämä itsensä hillitseminen. Ja mikä saa aikaan meidän tunteissa niitä semmoisia negatiivisia purkauksia, niin se lähtee monesti siitä, miten toiset ihmiset kohtelee meitä, eikö näin ole? Näistä ajatuksista, että no, se katsoi mua tolla tavalla, tai se ei katsonut mua ollenkaan. Tai joku sanoi mulle jotakin tai jätti sanomatta. Ja myöskin se voi olla jotakin viettelyä tai jotakin muuta tällaista. Mä olen niin kuin miettinyt sitä, että meitä manipuloidaan myöskin monella tavalla. Vihollinenhan käyttää myöskin, että se yrittää vaikuttaa meidän, tänne, meidän tunteisiin ja tänne mielen alueelle. Internet on äärimmäisen taitava muuten tässä ja televisio ja kaikkina, ne pystyy manipuloimaan meitä hyvin paljon ja tuomaan semmoista maailman henkisyyttä meidän elämään ja siinä meidän tulee olla aika niin kuin tarkkoja. Mulla on yksi semmoinen hyvä esimerkki. Sovitaanko näin, että katso, jos joku nostaa käden ylös. Voitte pitää vaikka silmiä kiinni, mutta mä teen yhden kysymyksen. Onko joku joskus tilannut TV-sopista jotakin. Silmät kiinni ja sitten, nyt silmät kiinni kaikki ja ketä on tilannut nostaa käden ylös. On siellä muutamia. En olisi kyllä Marja uskonut, että sä oot tilannut sillä, että mä en ole tiennyt. Se oli kyllä, toi oli yllätys. Mutta eikö siinä ole tämmöinen tilanne, kun sä katsot sitä TV-soppia? Mä muistan, kun mä en ole nähnyt sitä pitkään aikaan, mutta joskus aikoinaan, kun me Meren kanssa oltiin nuorempia, niin televisio oli päällä ja mä muistan, kun joka päivä tuli monta kertaa se sama mainos, joku leikkuri, millä leikattiin jotakin vihanneksia. Mä katsoin ensimmäisen kerran sitä, niin sehän on ihan hölynpöly juttu, tolle ei tee yhtään mitään. Mä katson toisen kerran, no ei se ehkä ihan hölynpöly ole. Ja sitten menee 10. tai 20. kerta, niin toi olisi muuten tosi hyvä. Ja sitten se alkaa tulemaan siihen mun puheeseen, että mä alan puhumaan vaimolle, että Meri, eikö se olisikin tuommoinen, toi voisi olla oikeastaan aika kiva juttu. Eli ensin oli ajatukset. Ja sitten aletaan niitä sanoja puhumaan, kun ajatukset on ruokkinut, meitä on vähän manipuloitu sen TV-mainoksen kautta. Ja sitten kolmas kerta soitan numeroon joku nolla ja rapiat ja maksaa vain niin ja niin vähän ja saat vielä kaupan päälle oikein onnellisen elämän. Ja sitten tulee iso paketti, tulee postista. No siinähän kävi se, tapahtui juuri näin, että ensin tuolla mielen alueella, sitten puheessa ja sitten teossa. Ja sitten huomataan jälkeenpäin, että eihän tästä ole, tämä oli ihan järjetön temppu. Eli tämä on äärimmäisen tärkeä itsehillintä, mutta se ymmärtää, että mistä on oikeasti siinä kysymys. Eli meidän tulee hillitä ajatuksiamme, sanojamme ja tekojamme. Yksi ehkä hienoimpia Raamatun paikkoja, missä Jeesus opettaa meille sitä, miten meidän tulisi hillitä tekojamme, löytyi Luukkaan evankeliumin 6. luvusta, jakeesta 27-36. Siellä sanotaan seuraavaa. Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon, rakastakaa vihamiehienne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä solvaavat. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin poski. Jos joku ottaa sinulta viitan, älä kiellä häneltä paitaasikaan. Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, äläkä vaadi takaisin siltä, joka ottaa sinun omasi. Niin kuin te tahdotte ihmisten tekemän teille, niin tehkää tekin heille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, mitä kiitosta te siitä saatte? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. Ja jos te teette hyvää niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä kiitosta te siitä saatte, niinhän syntisetkin tekevät. Ei, rakastakaa vihamiehenne, tehkää hyvää ja lainatkaa toivomatta saavanne mitään takaisin, sillä teidän palkkanne on suuri ja teistä tulee korkeimman lapsia, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Olkaa armahtavia, niin kuin teidän isännekin on armahtava. Jos te lainaatte sellaisia, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta te siitä saatte? Syntisetkin lainaavat syntisille, jos saavat yhtä paljon takaisin. Eli hillitse tekosi. Kun meillä tulee vihamies vastaan, Jeesus opetti meille, että rakasta vihollistasi. Rakasta. Mikä on se toinen vastakohta? On se, että sä vihaat sitä sillä samalla vihalla, millä se vihaa sinua. Tai Jeesus sanoi, että tee hyvää niille, jotka sinua vihaa. Tiedätkö, nämä on semmoisia sanoja, mitkä kuuluu tähän päivään. Nämä kuuluu siihen itsensä hillitsemiseen. Sulla voisi tulla se, että nyt mä annan samalla mitalla takaisin, mitä toinen on tehnyt mulle. Mutta mun pitää hillitä itseni. Laittaa jarru päälle, ei näin, vaan kysyä, Jeesus, mitä sinä tekisit? Tästäkin on monta eri versioa, kun sanotaan, että, tai moni ajattelee monella tavalla, että jos joku lyö sinua poskelle, niin oikeasti Jeesus sanoi, että käännä toinen poski. Älä anna takaisin. Voihan se olla, että aika äkkiä se käsi niin liikahtaa, tulisi pieni vaistoliike, että nyt mitäs teit? Ja sitten joutuisi kaverilta pyytämään, kun se olisi kontilla, että anteeksi sen tarkoittaa. Mutta Jeesus opetti aivan eri tavalla, miten me toimitaan, tai miten me haluttaisiin toimita. Mutta kun pyhä henki on meissä, niin se hengen hedelmä on se, että me pystymme hillitsemään näitä toimintoja. Tai älä vaadi takaisin sitä, mitä sä oot jollekin antanut. Olla armahtava silloin, kun sulla olisi oikeus olla armoton. Sanota, sait sen, mikä sulle kuuluu. Ansaitset tuon rangaistuksen. Ja haluan vielä, että saisit vähän lisääkin siihen. Ei, se ei ole kristityn tapa toimia. Meillä on esivalta sitä varten, mikä rankaisee, ja Jumala on sitten se, joka antaa sen lopullisen tuomion. Me ei olla kenenkään tuomareita, mutta meidän tulisi miettiä se, että miten me hillitään itsemme näissä tilanteissa. Minusta on niin hieno paikka, kun Raamatussa sanotaan siitä, että meidän tulee tehdä niin hyviä tekoja näille vihamiehille ja siunata heitä. Että se on niin kuin me kerättäisiin tulisia hiiliä heidän päänsä päälle. Se on aika kuuma paikka, kun pikkasen hiki nousee ottalle ja selkänahkaa pitkin valomaan, kun kaveri tekee niin paljon hyvää, että mä en voi kohta enää vihata sitä. Uskotteko, että se toimii? Minä uskon. Joskus me joudutaan ajattelemaan hyvää sellaisista ihmisistä, mitkä on tehnyt meille pahaa. Koska on vaara, että me vain katkeroidumme, jos me ajattelemme semmoiselta koston näkökulmasta, vihan näkökulmasta. Mä avaan pikkasen omaa elämääni. Mulla oli 2-3 viikkoa sitten, mulla oli äärimmäisen vaikeita päiviä. Mä sain kuulla mun vanhemmistani sellaisia asioita, mitä mä oon saanut kuulla, mitkä kosketti minua. Ja tiedätkö, mä olin 2 päivää, mä olin maassa. Mä olin todella ahdistunut, tuntui pahalle. Ja mulla nousi kysymys, että miksi? Miksi? Että mä haluan viaton, eihän minä ole tehnyt mitään. Mulla olisi ollut syytä olla katkera siitä, katkeroitua, kantaa kaunaa. Mä kävin 2 päivää kovaa taistelua. Onneksi mulla oli vapaapäivät, silloin ei ollut saarnavuoroja eikä sun muita. Mä en pystynyt merellekaan ensin puhumaan siitä mitään. Mä olin, pidin sisällä sitä. Mutta sitten tulin siihen tilanteeseen, että mä ajattelin, jos mä nyt jätän tämän sisälleni, jos mä nyt lähden toimimaan tämän mukaisesti, kantamaan vihaa, kaunaa sellaisille ihmisille, jotka eivät edes ole hengissä enää, mitä se minua hyödyttäisi? Mä tuhoaisin vain oman elämäni. Ja kun tosiasia on kuitenkin, minä en muista niistä ajoista yhtään mitään. Meidän ei tule antaa samalla mitalla takaisin. Vaan meidän tulee antaa anteeksi. Olla armahtavaisia. Mä joudun armahtamaan minun vanhempiani. Sydämen tasolla, ymmärryksen ja järjen tasolla, että mä annan anteeksi. Vaikka se oli äärimmäisen väärin. Se siitä. Mutta kehotan tekemään teitä samaa, jos teillä on tällaisia ajatuksia lähimmäisiä kohtaan. Totelkaa Jumalan sanaa. Se on vähin. Ja ajatelkaa, kun Herra meille puhuu tällaisia asioita. Ja hän haluaa varjella meitä. Me teemme kaikkein suurinta hallaa itsellemme, jos me ollaan anteeksi antamattomia. Jos emme hillitä itseämme vihassa ja kostossa. Kun sanon, että hillitse tekosi, niin sanon alussa, että sitä ennen on jo monesti ollut puhetta. On tapahtunut puhetta, oot puhunut ehkä jostakin pahaa, oot ajatellut, no sekin on semmoinen ja se on tämmöinen. Ja sillekin pitäisi olla sitä. Ja voinut toisten kanssa käydä vaikka tämän ihmisen elämästä kysymyksiä. Mutta ne meidän puheet, ne on ne, jotka avaa niitä tietä myöskin sille toiminnalle. Ja puheet ovat taas seurausta siitä meidän sydämen asenteesta. Sanat on niitä, mitkä satuttaa meitä varmasti kaikkein eniten elämässä. Mä uskallan sanoa näin, että nyrkin isku tuntuu vain hetkellisesti ja se sattuu vähän aikaa, taikka haava, taikka murtuma. Mutta yksi väärä sana, väärään aikaan, väärässä paikassa, kova sana, se tuntuu koko loppuelämän. Se tuntuu koko loppuelämän se, mikä on mitätönyt sinut. Mikä on sanonut sinusta, vaikka sä tietäisit, että se on valhetta, se ei pidä paikkaansa. Mutta se tulee vielä rakkaalta läheiseltä ihmiseltä, niin se kantaa koko sun elämänsä. Mutta samalla tavalla kantaa hyvät sanat. Sen takia meidän tulee hillitä itsemme, että me puhuisi kenestäkään pahaa, vaan puhuisimme hyvää. Jaakob Jeesuksen veli kirjoittaa meidän kielestä. Tämä alkaa tämmöisellä jakeella, että veljeni, älkööt monet teistä ryhtykö opettajaksi sille, että tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Hän puhuu ensinnäkin tästä opettamisesta, mutta hän jatkaa sitten, että me kaikki hairahdumme monin tavoin. Jos joku ei hairahdu puheissaan, hän on täydellinen mies ja kykenee hallitsemaan myös koko ruumiinsa. Kun panemme hevosille suistet suuhun, että ne tottelisivat meitä, me voimme ohjata niiden koko ruumista. Niin myös laivat, vaikka ne ovat suuria ja ankarien tuulten kuljetettavia, niitä ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämies tahtoo. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta voi kerskailla suurista asioista, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, vääryyden maailma. Kieli on jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä. Kaikkien petoeläinten, lintujen, matelioiden ja merieläinten luonnon ihminen voi kesyttää ja on kesyttänytkin, mutta kieltä ei kukaan ihminen pysty kesyttämään. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Eihän samasta lähteen silmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Veljeni, ei viikunapuu voi tuottaa oliiveja eikä viiniköynnös viikunoita, eikä suolainen lähde anna makeaa vettä. Ja näin edelleen. Eli ihminen ei voi kieltä kesyttää. Mutta kuka voi? Jeesus voi. Kun täällä sanotaan näin, että jos joku ei hairaudu puheessa, hän on täydellinen mies ja kykenee hallitsemaan myös koko ruumiinsa. Niin tämä ei nyt tarkoita sitä, etteikö me voitaisiin hillitä kieltämme. Me voidaan oppia sitä. Jumala voi antaa meille Pyhän Hengen kautta sen voiman, että me hillitsemme. Koska nämä jakeet täällä lopussa sanoo, että samasta suusta ei voi lähteä kiitos ja kirous. Jaakob kirjoittaa näin, ei saa olla, veljeni ja sisareni. Et voi samalla suulla siunata ja kirota. Mitä se tarkoittaa oikeastaan? Se tarkoittaa sitä, että sä kuljet silloin, jos näin teet, kuljet kahta tietä. Ja Raamatun mukaan me ei voida kulkea kahta tietä. Joko me ollaan Jeesustiellä, Kristuksen seuraajia, tai sitten me emme ole. Ja sanotaan, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Ja se pitää paikkansa tänä päivänä. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 15. luvussa jakeessa 18, mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä ja se saastuttaa ihmisen. Sitä aikaisemmin oltiin käyty keskustelua, mikä kun ihminen syö pesemättömin käsin tai syö jotakin epäpuhdasta, se ihminen saastuu siitä. Jeesus sanoi, että ei, se ulostuu normaalisti, mutta se mikä tulee sydämestä, se saastuttaa. Ja nyt nämä meidän sanat ja nämä meidän puheet, mitä ne kuvastaa? Ne kuvastaa meidän ajatusmaailmaa. Kun se sanoo, että meidän tulee itse harrastaa itsehillintää tekojen toteuttamisessa, puheessa, mutta myöskin mitä me ajattelemme. Tämä on muuten aika vaativaa, eikö? Tulee semmoiselle paikalle, että ei tähän pysty, vanha Erkkikä ei muuten pystykään. Mutta Jeesus pystyy, ja hän voi auttaa meitä. Matteus 15.19, sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset. No mitä me sanotaan tähän? Tiedätkö, hyvin usein on kuullut sen, että kyllä saatana kiusasi nyt niin älyttömän paljon, että oli pakko langeta. Oli semmoinen vihollisen hyökkäys, että lankesi. Tiedätkö, ei Jumala salli ketään kiusattavan ylivoimiensa. Näin sanoo Raamattu meille. Mutta vihollinen voi harhauttaa meitä. Hän yrittää meitä manipuloida niin kuin se TV-sopi mainos siellä, että tämä on hyvä, tämä on hieno juttu. Ja se antaa sulle semmoisen vielä ajatuksen, että ilman tätä mä en tuu toimeen. Ja monta kertaa vihollinen tuo sen just siinä ajatusmaailmaan, että joo, tee vaan. Toimi näin, se on oikein. Meidän tulee ajatella itsestämme kohtuullisesti. Ja ajatella Jumalasta aina suuria. Nähdä Jeesus rakastavana, armahtavana, Jumalan poikana, joka on kantanut kaikki sinun syntisi. Joka on tehnyt sinusta uuden luomuksen Kristuksessa. Mutta muista ne ajatukset, jotka on sinun päässäsi. Ne on sinun ajatuksia. Ja välttämättä ne ei ole Jumalan ajatuksia. Ja sinä olet vastuussa sinun ajatusmaailmastasi. Ja se, että millä me ruokimme omaa mieltämme, luemmeko me, mitä me luemme, mitä me katsomme, mitä me kuuntelemme, se vaikuttaa meidän ajatusmaailmaan. Mä itse joskus nähnyt sen, että monta kertaa illalla, jos mietit, mitä ajattelet, kun laitat silmät kiinni, mikä tulee sun ajatuksiin siinä viime hetkessä? Tai minkälaisia kuvia tulee silmiin? Kovana kalamiehenä joskus, kun velipojan kanssa käytiin haukia kalastamassa semmoisella syötteongella. Ensin otettiin pienellä verkolla pikkukalaa ja sitten otettiin iso koukku ja ongittiin isoja haukia ja laitettiin elävä täkykala siihen perään. Ja siellä merellä kun oltiin, siinä oli semmoinen iso koho, kun sehän ei pysyisi muuten pinnalla, paljon painoa ja pitkä metallinen peruke, että se hauki saa oikein kunnolla nielasta se. Koko päivä katsottiin siellä meren aalloilla, kun se koho kaistakon reunassa pompottelee siellä. Ja kun menit illalla nukkumaan, laitot silmät kiinni, niin se sama koho oli siellä silmien edessä. Se jäi tonne. Ja tällä mä tarkoitan, mitä me katsomme. Se vaikuttaa meistä. Jää mielikuvia. Ja se vaikuttaa tänne ajatusmaailmaan. Tai mitä me kuuntelemme. Yksi, mikä on tosi suuri haaste meille, että me eletään maailman keskellä. Minkä tähden? Sen tähden, että meillä on tehtävä. Julistaa evankeliumia, todistaa Jeesuksesta. Ja siellä maailman keskellä, siellä maailmallisten ihmisten näiden juttujen keskellä säilyttää mielensä puhtaana. Ettei lähde mukaan siihen kaikkeen keskusteluun, pahan puhumiseen ja näin edelleen, rianaamiseen, pilkkaamiseen. Mutta siihenkin on olemassa lääke. Siihen on olemassa se lääke, että sä turvaat Jeesukseen ja nostat katseesi Kristukseen ja avaat jopa joskus suusi, että mä oon uskovainen, Jeesus on mun Herra. Meillä on myöskin vaara, että me ajattelemme itsestämme enemmän kuin mitä me olemme. Toinen vaara on se, että me ajattelemme itsestämme vähemmän kuin mitä me olemme. Roomalaiskirjan 12.3 sanoo, sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Ja sen mä toivoisin, että meillä on semmoinen uskon määrä, että me jokainen ymmärretään, että me ollaan armosta pelastettuja Jumalan lapsia. Kuninkaallista perheväkeä. Ajattele kuninkaan lapsia, Jumalan lapsia. Maailmankaikkeuden suurimman persoonan, joka hallitsee kaikkea, on kaiken yläpuolella. Minkä yläpuolella ei kukaan eikä mikään pääse. Me ollaan hänen lapsiansa. No kun sanotaan, että ne ei tule ajatella itsestänsä enempää, kun ajatella sopii. Ne on aika korkeita ajatuksia. Mutta kun meidän ajatukset menee monesti, ne korkeat ajatukset menee siihen, että me vertaillaan itsemme paremmaksi tai kykenevämmäksi. Tai ajatellaan, että mikä, kun ei se pastorikaan tai ne vanhimmat näe, että kuinka hyvä veli tai sisar minä olisin siihen ja siihen tehtävään. Ja se on kyllä meidän onneton vajavuutemme, että me ollaan vähän puusilmiä. Sen takia kannattaa joskus tullakin ottaa hihasta kiinni ja sanoa, että kuule, että olen rukoillut ja Herra on puhunut mulle, että mä voisin palvella vähän jossakin. Me ollaan vielä vähän arkoja ohjaamaan seurakuntaa näihin tehtäviin. Mutta ajatella kohtuullisesti. Ei enempää kuin ajatella sopii. Me ollaan armahdettuja syntisiä. Eikö se ole suuri hieno ajatus? Syntisiä ihmisiä, jotka ovat saaneet armon. Ja se, että me ollaan taivaan perillisiä. Jonain päivänä me ollaan Jumalan kirkkaudessa, hänen läsnäolossaan, missä ei ole surua, ei murhetta, ei köyhyyttä, ei vihaa, ei mitään pahaa. Että kaikki viimeiset katkeruudenkin ja kaunan rippeet jää tänne maan päälle. Me ollaan siellä Herran tykönä. Mutta Jeesuksen veren tulee meidät pestä, että me saadaan olla puhtaita. Nämä meidän ajatuksemme, mitkä johdattaa meidät sanoihin ja väärin tekoihin, niin Luther opetti hienolla tavalla. Lainasin hänen jostain kirjastaan tämmöisen pienen pätkän. Älkää antako kuitenkaan, ette voi estää ajatuksia ja kiusauksia tulemasta mieleenne. Tämä on totta, eikö olekin. Jokaisella meillä tulee vääriä ajatuksia ja kiusauksia. Ainakin mulla viimeistään tulla liikenteen keskellä, että tekisi niin mieli vähän ratilla heilauttaa. Mutta sitten Luther jatkaa, älkää antako kuitenkaan näiden ajatusten piintyä mielenne niin, että ne alkavat vaikuttaa ajatustapoihinne. Teidän tulee seurata Erakon neuvoja, jolle nuori mies valitti mielensä tulevista himokkaista ajatuksista ja muista kiusauksista. Vanha mies kertoi hänelle, että lintu kyllä voi lentää pääsi yllä, mutta älä anna sen tehdä pesää pääsi päälle. Eli niitä ajatuksia tulee ja ajatuksia menee. Mutta pyhä henki on meille se, niin kuin Raamattu sanoo, että kuolettakaa hengellä lihan teot. Pyhä henki on meille se, joka ilmoittaa, että hei, nyt tämä ei ole oikein. Älä ajattele noin. Laita se pois. Älä katso tuota. Ja tottele sitä pyhän hengen ääntä. Me ollaan todella mahdottomassa tilanteessa. Jos ajatellaan, että meidän tulisi hillitä itsemme näiden tekojen, sanojen, ajatusten saralla. Galatalaiskirjeen, sillä 5. luvussa, mistä haluan lukea vielä se muutaman jakeen, sitä lopusta, mikä on ihan ydintä, mikä on kaikkein tärkeintä ja mikä on meille vapauttavaa. Kuunnelkaa, mitä täällä sanotaan. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, vaeltakaamme myös hengessä. Älkäämme tavoitelko turhaa kunniaa ärsytellen ja kadehtien toisianne. Eli ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. No miten se on? Kuka täällä on ristiinnaulunut itsensä? Se on äärimmäisen vaikeaa. Se tyssää viimeistään siihen kohtaan. Jalat sä voit vielä tuohon pätkiä kiinni, jos kipua kestät. Ja toisen kädenkin, mutta miten se käsi, missä on se vasara, millä lyödään naula kiinni? Sitä sä et pysty tekemään. Meistä kukaan, eikä meidän tarvitse naulita itseämme ristille. Vaan me olemme jo ristiinnaulitut Jeesuksen Kristuksen kanssa. Roomalaiskirje sanoo täällä näin, jakeesta 6 eteenpäin. Vai ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu Kristukseen Jeesukseen, on kastettu hänen kuolemaansa? Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Jos kerran meidät on näin yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, me olemme yhtä hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa. Mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta synnin ruumis nujerrettaisiin niin, että me enää palvelisi syntiä. Ajattele, meidät on jo ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Me, jotka olemme ottaneet hänet vastaan. Me olemme osallisia hänen kuolemastaan, hänen ristiinnaulitsemisestaan ja ennen kaikkea hänen ylösnousemuksestaan. Meillä on hyvä tulevaisuus. Ja tämän tähden, täällä sanotaan, joka on kuollut, on vapautunut synnistä. Tämä ei tarkoita edelleenkään sitä, etteikö meillä olisi kiusauksia, lankemuksia. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että me emme ole enää synnin vallan alaisia, vaan eikä meidän tarvitse antaa periksi, vaan me voidaan voittaa kiusaukset Kristuksen kanssa. Silloin, kun sinä lankeat, niin turvaa Jeesuksen ristiin. Sano, että Herra, enkö minä sittenkään ollut ristiinnaulittu sinun kanssasi? Armo sanoo, kyllä olit lapseni. Sinä todellakin menit minun kanssani. Minä menin sinun puolestasi. Pyhä henki, avatkoon sulle tämän totuuden ja Jumalan sana, että sinulla on voima ja valta vastustaa syntiä. Sinulla on voima ja valta Kristuksen kanssa voittaa kiusaukset. Sinulla on Jumalan sana, sinulla on pyhä henki, sinulla on Jeesuksen veren suoja, sinulla on ristin sovitus on sinun elämässäsi. Mutta jos et ole uskossa, et kestä, etkä selviä. Ja tänään haluan myöskin esittää sulle kysymyksen, että onko Jeesus Kristus sinun Herrasi? Oletko osallinen Kristuksen kuolemasta, hänen rististä ja ylösnousemuksesta? Se on elämän tärkein kysymys. Se on kaikkein tärkeintä, mitä se maailmassa voi olla. Et pääse katkeruudesta eroon yksinäsi. Et pääse pahoista ajatuksista, et sanoista. Et niiden vaikutuksista omasta elämästäsi ilman Jeesusta. Ilman Jeesusta kukaan meistä ei selviä. Ja jotenkin mä koen tänään, että täällä on varmasti ihmisiä, jotka ovat kokenut myöskin uskonveljien ja sisarien kohdalta kaltoinkohtelua. Tänään olisi varmaan semmoinen anteeksi annon päivä. Antaa anteeksi. Ja jos on sellaista sydämellä, että et saa rauhaa jonkun ihmisen kohdalla, niin pyydä anteeksi. Minä olen joutunut pyytämään monta kertaa elämässäni anteeksi. Ja mä oon tiennyt sen, että jos en pyydä anteeksi, niin mun hengellinen kasvu on seisahtunut. Pyydä ja anna anteeksi. Rukoillaan. Kiitos rakas taivaallinen Isä. Herra, kiitos siitä, että sä opetat, Herra, meille itsemme hillitsemistä. Herra, tunteiden, ajatusten, sanojen, tekojen. Herra, sä näet, että me ollaan niin monessa kohtaa epäonnistuttu ja langettu. Mutta kiitos, Jeesus, että sinun armosi riittää. Kiitos, Jeesus, että sinne ristille, Herra, että me olemme ristiinnaulitut sinun kanssasi. Herra, että meidän ei tarvitse sitä rangaistusta ottaa päällemme, vaikka se kuuluisi meille. Herra, että kenenkään ei tarvitse lyödä nauloja minun jalkoihini eikä minun käsiini, vaan Herra, sä otit ne naulat itseesi, minun tähteni. Kiitos, Jeesus, että Herra, sä otit kaikki ne ruoskan iskut, kaiken sen pilkan, sen ivan. Ja Herra, sä vaan sanoit, että se on täytetty. Ja sä sanoit, Herra, Isälle, että he eivät tiedä, mitä he tekevät. Anna heille anteeksi. Herra, mä pyydän kanssa, anna meille se henki ja rauha sydämeen, että me voisimme antaa kaikille meidän vihollisillemme, ne, jotka ovat meille pahaa tehneet, antaa anteeksi ja unohtaa. Pitäkää silmät kiinni. Mä ihan pyydän, että nosta käsi, jos sun sydämellä on se, että sä haluat antaa nyt anteeksi jollekin sellaiselle, joka on sua pahasti satutta, niin pitäkää päätä alhaalla ja silmätkin, älkää katsoko toisia ja nosta käsi ylös ja anna merkki Jumalalle, että sä haluat antaa anteeksi, sä haluat unohtaa. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra, että armon veri, Herra, tänäkin päivänä, Herra, se virtaa. Kiitos, Jeesus, että sun pyhä henkesi on täällä, joka hoitaa, Herra, nämä haavat. Kiitos, Jeesus, että sä näit, Herra, jokaisen käden, joka nostettiin, Herra, sinun puoleesi. Ja kiitos, Herra, anteeksi annosta, syntien sovituksesta. Herra, sinä itse sanoit, että jos te ette anna anteeksi, niin teidän taivaallinen Isä, joka on taivaassa, ei voi antaa teille anteeksi. Kiitos, Jeesus, että me haluamme antaa anteeksi. Jeesuksen nimessä. Aamen.